Ang mga French ay may champagne, ang mga Grego ay may feta, at ngayon, ang pamahalaan ng Japan ay kumikilos para protektahan ang reputasyon ng sushi. Ilulunsad ng Japan ang isang pangboluntaryong programa ng sertifikasyon para subuking itaas ang kalidad ng sushi na gawa sa labas ng bansa. Ang mga tao ay maglalakbay sa Japan para sanayin sa paggawa ng sushi. Subalit para roon sa mga maestro na sa sining na ito ay nagsasabing habang buhay na pag-a-practice ang kailangan dito. Narito ang ulat. Si Yoshi Ryuchi ay nagsanay ng maraming taon bilang apprentice sushi chef sa Japan bago siya pinaintulutan na makalapit man lamang sa chopping board. Sinasabi niya ang mga salitang yes at sorry na dalawang pangunahing salitang Ingles na kaya niyang banggitin. Mula noon, binuksan niya ang kanyang sariling restaurant sa Sydney at nakagawa pa man ng sushi para sa Emperor ng Japan. Sinabi ni Ryuchi, ang sushi na inahanda sa tradisyonal na pamamaraan ay ibang-iba sa sushi na natitikman ng maraming tao sa labas ng Japan.
Takeaway sushi already, you know, the only food. But our sushi is when you're making, you know, I all the time concentrate, you know, one sushi. Then inside, this is, you know, myself. That's why, for example, same sushi rice, same fish, but chef is a different, flavors are different. Kimochi wo komeru. Kimochi means a feeling. Komeru is a put in, you know, inside the sushi, you know, the my feeling, you know, this is a soul, is tamashi. Yes.
Kung susundin ang tradisyon, ang mga sushi apprentice sa Japan ay gumugugol ng ilang taong pagsasanay bago sila pahihintulutang makalapit man lamang sa cutting board. Sinabi ng manunulat ng pagkain, Jane Lawson, na nagpapatakbo ng mga food tour sa Japan, naintindihan niya ang kagustuhan ng pamahalaang Hapon na panatiliin ang mga tradisyong ito.
The Japanese culture is very intertwined with the cuisine. It's very seasonal. And, you know, I think understanding even that the seriousness, you know, how seriously it's taken, applies to a lot of things in Japan. It's that standard of excellence and wanting it to be absolutely perfect and the best experience for your customer. I mean, that says a lot about the culture.
Habang ang programa ng akreditasyon ng pamahalaang Hapon ay voluntaryo lamang, hindi nito pipigilan ang mga tao na gamitin ang salitang sushi. Subalit marami ang tumanggap sa pagkilos para turuan ang mga tao hinggil sa tradisyonal na lutong Hapon o washoku na nakasama sa heritage listing ng UNESCO. Sinabi ng isang espesyalista sa washoku, Yuri Tazunoki, mahirap na ituring kung ano ang tunay na sushi dahil ito ay base sa mga sahog na lokal na nakukuha at base rin sa panahon.
The chef must know about Japanese cuisine very well. And also, they have to know about Australian ingredients well enough to cook washoku here in Australia. That's why the new certification will be launched by the Japanese government. It would be great to protect this Japanese food culture.
Sumang-ayon ang sushi chef ng Azuma Restaurant sa Japan, si Koji Sano. Subalit sinabi niya ang pag-aaral sa kurso ay hindi sapat.
Very good idea. Yeah, but people better think the not just get the certification. Yeah. Most important thing is after that. The person has a basic skill. Yeah, it's very good. But after that, more creative, you know? Yeah.
Si Hideo De Cura ay nagpapatakbo ng isang Japanese cooking school sa Australia at siya ay nakasulat na ng halos 20 libro sa paksang ito. Siya ay nangangamba na ang sining sa paglikha ng sushi ay mawawala dahil sa modernong pamumuhay.
Less 2 years, you can become just a official sort of, you know, professional license. But that's very instant, you know? For me, it's 2 years we did nothing, you know, just helping washing dish and all other, you know. Because now our life is very speed up, and internet and all sorts of things. So, you know, information so fast.
Sinabi ni Hideo de Cura, merong malaking interes sa lutong hapon, subalit maraming mga tao ang umiiwas na pag-aralan na ang mga panimulang tradisyon sa likod nito.
Some chef is don't know anything about basic techniques. They're born suddenly like a rock star. All ingredients put together, combined together. Hey, here, this is a fusion. You know, but for me, the fusion cuisine also still foundation. You know, basic techniques, then crossover. That's make a wonderful creation.
SBS Filipino, sa radio, online, at mobile.